радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И на линия Веселин Методиев, народен представител от Синята коалиция. Здравейте, господин Методиев.
Здравейте.
С какво се занимавате в момента в Народното събрание? Един законопроект е прият и сте започнали обсъждането на втория.
Става дума за един законопроект за администрацията.
Да.
Който, поне този, който на господин Казак, е абсурден. И по всяка вероятно ще бъде отхвърлен. Ние на правна комисия го гледахме при няколко дена. Една екстравагантна идея да се забрани на правителството да заседава във времето, в което заседава парламента.
Да. Да, интересни виждания, но всеки народен представител е в правото си да има своя законодателна инициатива и дейност. Господин Методиев, тежки дни, зимни, студени, с много проблеми сполетяха България, пък и част от европейските страни, и си задаваме въпроса: какво ни показа и на какво трябва да ни научи суровата зима 2012 година? Справиха ли се властите с тежките метеорологични проблеми? Къде е държавата, къде е нейното място? Изпълнява ли го тя и своята роля?
От една страна има малко натежал вече политически пиар на поведение на правителството и на министрите. Това, дето ги дават непрекъснато по телевизията в някои от тези райони, в които са се случили нещастия. От друга страна има и ефективна работа на институциите. Не може да се отрече, че се стреми държавата да бъде в полза на хората. От трета страна има съпричастност и солидарност на самите граждани, защото виждаме, че в районите, които пострадаха, се появяват големи количества дрехи, одеяла, храна. Много хора искат да помогнат.
Ако вие бяхте на власт в такава ситуация, какво бихте направили? Нещо по-различно или това, което в момента прави правителството?
Тези институции, които в момента са ангажирани и работят, ще да бъде същото безспорно. Това, което съм сигурен, че нямаше да се кача на БТР да ме дават по телевизията.
Да.
Защото ми звучи малко така несериозно.
Абдикира ли държавата от своите задължения, господин Методиев? Защото пукнатина на язовирна стена, забелязана преди години, никакъв резултат. Не се знае какъв е броя на язовирите в България. Не се знае кой какво стопанисва. Големи обвинения сега едва ли не защо ги има тези микроязовири, колко опасни били, а всички ние знаем, че те са изключително полезни в тежките безводни летни месеци в България за поддържане на селскостопанските култури. Виновни частниците, които чупели крановете и не давали да се изпуска водата. Изобщо някакви странни твърдения в тези няколко дни ни облъчваха от медиите. Вашата позиция?
По отношение на собствеността на държавата, общината и, разбира се, на частната система от собственост, се видя много голяма пробойна поради една проста причина, че институциите доста време се занемарили това, което трябва да се нарече регистр или точна карта на собствеността на тези обекти. За съжаление, в България явно не умеем да изграждаме такива информационни масиви, защото аз ще сравня това с време от преди 15 години. В Министерството на образованието с много голяма изненада, отивайки там като министър, научих, че няма справочник, в който да се знае коя сграда, коя училищна сграда, кой е собственик, държавата или общината. И това от не около година и половина се направи инвентаризация. И такъв справочник вече има. След това няколко пъти съм задавал въпроси в други системи за подобен тип инвентаризации с много голямо, да кажем, учудване съм разбирал, че не са изработени. А когато става дума за неща, които застрашават живота на гражданите, а вече почва да става на ръба на престъпното нехайство. Днеска четах едно заглавие, за съжаление, прочетах цялата статия, че ще прочета до вечера на професор Ивайло Дичев: кога ще открием е, че някоя атомна електроцентрала няма собственик.
Да.
Което е вече в метафоричен план представено това, което се случи с жителите на село Бисер.
Наред с трагедия...
Там оправдание няма.
Наред с трагедията, която живяхме тези дни, получихме и един предупредителен доклад. Новия мониторингов доклад за напредъка на България в правосъдието и вътрешния ред на Европейската комисия, в който доклад определено има, разбира се, отчетени позитиви, има, разбира се, отчетени и проблеми, които трябва да се решават, който обаче доклад отново стана повод за политически, а не толкова за национални дебати. Вашата позиция? Разговарям с Веселин Методиев, народен представител от Синята коалиция.
Моята позиция е, че по подобен начин се развиваха нещата и в предишния мандат, в който бях народен представител, от надежда, която е посреща едно ново правителство, през заявка, че то сигурно има политическа воля, до доклади, които констатират невъзможност да се правят реформи. Почти път индиго се развиват нещата, за съжаление. Тоест Европейската комисия винаги е готова в мониторинг да съобщи в началото на всеки мандат някакво доверие в аванс. След това да говори за политическата воля, че е налична. И накрая, като види, че няма резултат, да излезе с критични думи. Абсолютно същото се случи в предишния мандат, правителството на Станишев.
Защо? Защо се повтаря това? Как си обяснявате вие? Две различни правителства, едното ляво, едното дясно, а по един и същи начин се развиват обстоятелствата?
Не е въпросът за това дали е лявоцентристко или дясноцентристко правителството, а за това, че основни институции продължават да са недосегаеми. И поне нашата позиция на ДСБ винаги е била от основаването на партията през 2004 година, че това е конституционен проблем. И ако не се атакува директно конституционния въпрос и не се следят текстове в конституцията, възможности да се направят сериозни реформи.
Говорите за недосегаемостта на съдебната система ли? Да се конкретизираме за вашето понятие.
Ще ви кажа съвсем конкретно за мен. Няма такова понятие от всички учебници, които съм прочел по държавно устройство, писани от професорите в Софийския университет преди 9 септември. Съдебна система има съдебна власт и това е съда. А нашата конституция е измислила някаква такава система, в която има и други институции, освен съда. Цялата тази досъдебна фаза фактически е излязла от контрол на избирателите през парламента, през хората, на които дават доверие. И след като има такива места, имаше такъв човек в България, който казваше, каже си на главен прокурор, че от него е само небето и Господ.
Да.
Като има такива твърдения, разбираме за колко нелепа позиция.
Да ви помоля малко по-близо до телефона, че не ви чуваме.
Тогава сте ме чули накрая. Да, казах, че е нелепа такава позиция. Да. Си говори по това начин от главен прокурор. Бог да го прости човек.
Да, ще успее ли България да преодолее критичните позиции, в съдържащи се в доклада, до юлския, който ще бъде още по-важен, защото този, ако приемем, че е технически, през юли следва политически едногодишен доклад?
Не може България да се надява на някакви различни оценки по проста причина, че ресурсите на управлението са изчерпани. То се намира в втората половина на мандата си. Когато би трябвало вече определени реформи да дават позитивни резултати, а отказа от реформи в продължение на 2 години, те могат сега да бъдат по никакъв начин наваксани в някакви броени седмици и месеци. Има по-опасна перспектива да се свали мониторинга от Румъния, да остане само върху България. Не дай си Боже, да може да се стигне.
Не, аз предполагам, че чак такава рязка промяна едва ли ще последва, но ще направя така, че Румъния да ни намрази и да казва, че заради нас и тя страда. Смятате ли, че в Европейския съюз има двоен стандарт за оценка на държавите? Имам предвид, че сякаш други държави с по-големи проблеми не се критикуват толкова остро, колкото България. И това се забелязва напоследък, май.
Това не мога да кажа точно, мога обаче със сигурност да кажа, че в Европейския съюз се изработи ясна позиция по отношение на Източна Европа. Въпреки отворените обяти и приемането на много държави от бившия лагер на социализма в рамките на Европейския съюз, много силно се подцени въпросът за енергийната сигурност и ролята на Русия, което влияе върху цялото политическо поле в Източна Европа. А това са неща, които Брюксел не може, изглежда, все още да центрира върху погледа си и пречи на взимането на най-добрите решения с оглед на интеграцията, развитието на страните и, разбира се, добруването на гражданите на Европейския съюз.
С последната си констатация, господин Методиев, ме подсещате да ви попитам. Преди 3 години преживяхме тежка газова криза, предизвикана от политически проблеми. Сега пак бяхме на ръба на газова криза, само че поради метеорологични проблеми. Какво направихме и какво не направихме за 3-те години по газовите доставки? Вие като човек, който е бил дори и в изпълнителната власт, можете да оцените много аналитично и обективно.
Това, което трябваше да се направи и не е направено, че все още България не разполага с южна връзка, която да я прави независима в добиване на газ извън този, който Русия дистрибутира, разпространява. Това, тези 3 години се говореше много за тези колекторни връзки, т.е. може да се движи в две посоки. Газ, се снабдяваме с газ и от южната си граница, не да чакаме само от северо-исток. Но това се оказаха само думи.
Да ви върна малко в полето на чистата политика. Прави впечатление, доста политолози оценяват, че опозицията и отляво, и отдясно сякаш няма особено успешни ходове вече 2.5 години. На този фон плановете на сегашния премиер за втори мандат започват да изглеждат все по-очевидни и по-успешни. Едно от най-големите предимства за управляващите е, че те още нямат сериозна алтернатива. Това за ГЕРБ е добре, а за държавата, според вас?
Липсата на алтернатива винаги е лошо нещо. Това отговор е по принцип. А що се отнася до колегите от ГЕРБ? Аз помня мои колеги в управлението на Обединените демократични сили, които година преди изборите казаха, че ние нямаме никаква алтернатива и ще управляваме поне още 2 мандата. Някои от тях отдавали са в политиката.
Да не се успокояват с такива твърдения.
Това са някакви такива шамански твърдения. Реалността се вижда по време на вота. Това, което мога да кажа е, че от моя опит да сравнявам доверието към политическите партии през различните видове избори, през пропорционалния вот, тогава, когато хората дават партийно доверие, резултата на последните избори по партии, колегите от ГЕРБ са загубили от 1,5 милиона гласа, с 1 милион. Колегите от БСП имаха почти същия резултат. ДПС имат голяма загуба и за Синята коалиция резултата е почти същи. Така че трябва да се внимава, като се правят такива непремерени преценки за следващия мандат. Трябва да се изчака резултата от изборите. Що се отнася до опозиционно поведение, то, разбира се, отново ще го преценят хората, кое е било реална алтернатива. Има ли алтернатива? Аз знам, че много хора далеч са извън тези, които симпатизират на ДСБ, например, знаят много добре, убедени са, че Иван Костов е много по-добри министър-председател, но поради техници причини продължават да си гласуват в ляво или на друго място.
Липсата на конкуренция, на алтернатива, не понижава ли качеството на политиката?
Естествено. Но най-голямото снижаване на качеството идва от себевлюбването.
От?
Себевлюбването. Много се обичаш, да.
Да. Така е. То е много опасно.
Тогава качеството става просто нулево.
И много политици и водените от тях политики са страдали от това себевлюбване. Но като че ли напоследък то е много характерно. Според последно проучване на Центъра за анализи и маркетинг, 4 са политическите формирования, които биха оформили парламентарно присъствие, ако изборите са днес. ГЕРБ, БСП, ДПС и Сдружението на Кунева печелят доверието на избирателите. Вашия анализ, този, който направихте в Демократи за силна България на това твърдение?
Не сме се занимавали с това твърдение. Че не мога да говоря от името на колегите.
Така, от ваше име?
От мое име мога да кажа само, че Аз съм виждал и други случаи, в които една персона се явява силно, прави големи заявки, получава даже огромни социологически данни и накрая не е влиза в парламента. Така че за госпожа Конева малко е прекалено. Що се отнася до другите числа, които са не социология, а реални избори, вече ви ги казах.
Да. Разговарям с Веселин Методиев, народен представител от Синята коалиция. Накрая не мога да не отбележа, че лявата и дясната опозиция имате еднакво отношение към министърът на вътрешните работи Цветанов, който е пак в окото на бурята. И двете, и лявата, и дясната опозиция му поискахте оставката. Защо се стигна първо до това и едните и другите да искате оставката на един и същи човек? И наистина, проявите на полицейско насилие толкова ли са големи, че да искате оставката на министъра? Какви са всъщност и къде са проблемите между обществото и полицията?
Ние от Синята коалиция свалихме това доверие преди повече от година. И беше свързано с няколко случая, един след друг, в които вътрешният министър не може да се справи с управлението на сектора сигурност. Да напомня само, че всичко това като че ли стартира в Горна Оряховица. И в последствие и други колеги от други парламентарни групи също свалиха доверието. Този, който обаче решава кой да бъде вътрешен министър-председателя, продължава да има доверие в него, така че нещата си стоят по местата.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро на вас.
Веселин Методиев, народен представител от Синята коалиция.